ye player azatlık radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 21 dekabrı heptäniň penşende günü. Suunki programamyzda balkanda internetin tezligi 3 gün bäri epetli haýyrlady. Aşgabatyň häkimetleri azyk nowatlaryny video alýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 18-nji dekabrda Brüsselde Ýewropa Birligi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary meseleleri boýunça ýyllyk dialogyň 15-nji tapgyry geçdi. Bilelesin, munun netizeleri varadaki beyanati 20 dekabrda çap edildi. Türkmenistanın kronikisi neseri Evropa Bilelesi'nin resmilerinin mundunun hukuk koruyucuların iveren rekomendasyalarını gözününde tutup, Türkmen hakimetlerini yurttaki adam hukuklarının yağdayını kovulundurma uçin neticeli çayarları görmeye çağırandığını aydar. Xususan da Türkmenistan'a gender dengsizligine garşy göreş boýunça gysagly we aýgytly çäherleri geçirmek barada çağırys edildi. Ýewropa Birliginiň wekilleri ýurtda adamlaryň zor bilen ýitirmedilmegi, türmelerdäki şertler, sol tanda bendiler bilen gödek darsylmak boýunça hem çynnakaý alada bildirdiler. Munyň bilen bagly Türkmenistanyň Gyzyl Haç halkary komitetiniň wekilleriniň ýurdun türmelerine bökdensiz gelip görüp bilmegi üçin şertleriň döredilmelidigi aýdyldy. Dialogun dowamında paxta pudogundaky mezwur dähmeti ýok etmek meselesi hem galdyryldy. Mundan başga da Ýewropa Birligi erkin pikirin we onu beýan etmegin, seýle de maglumata we garasy habar teristlerine bolan hukugyň ähmiýetini nykdadylar. Türkmenistanyň ähli raýatlary üçin internet üçinçiliginiň illetirli edilmegi we pitiklenen web saýtlaryň sosial turlaryň açylmagy hem nykdalyp geçildi. 21-nji dekabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları Russiýanyň ýurdun 12 regionuna sol tanda Kiýewe atan 35 dronunyň aglabysyny urup düşürdi. Bu warda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stawy maglumat berýär. Beýanatda Eýranda öndürilen pilotsyz uçar enzamlarynyň 34-üsiniň ýok edilendigi aýdylýar. Germaniýa Ukrainanyň energetika ulgamynyň Russiýanyň hüjümlerine garşy durmak ukyplalygyny güýçlendirmek üçin gosmaçy 88.5 million euro möçberinde himaýa berer. Bu barada 21-nji dekabrda taşaristler we ykdysadyýet ministrleri bilelikdäki beýanat bilen ma'lum etdiler. Qazaqstanyň Gunwatyrındaky Mangystaw regionynyň prokurory Amanzol Aytukhanow Zetibay şäherinde 10 gün bäri iş taşlaýyş geçirýän 500 goly newit işçisine garşy derňegiň açylandygyny ma'lum etdi. Mundanyň yerli sud iş taşlaýyşynyň bi-kanundygy barada hökm çykardy. 20-nji dekabrda Aytukhanow munyň bilen bagly işçilere jerime salynyp bilinjekdigini hem duýdurdy. West Oil Software kärhanasynyň işçileri aýlyk tölewleri ulgamynyň Milli Kaz Munayi Gaz energiýa kompaniýasyna goşulmagyny we öz ulanýan tehniki enzamlarynyň täzelenmegini talap edýärler. 21-nji dekabrda Pakistanyň paýtagty Islamabadda polisiýa buluçlaryň protestini dargatdy. Protestçiler yüzlerçe kilometr ýola asyp, buluç erkeklerinin çenden asyp köp saklanmagy we polisiýanyň olary edýän tutumlaryna üns çekjek boldular. Yürüýüşiň öňüni çeken Zenan Mahrant Baloçyň X sosial ulgamynda galdyran maglumatyna görä, ol ýene bir näçe beýlik protestçiler bilen birlikde polisiýanyň tutukhanasyna ýerleşdirilipdir. Polisiýanyň protesti daratmagy netijesinde bir näçe protestçi hem ýaralanypdyr. Internetde paýlaşylan videolarda ýürüýüşe gatnaşyjylaryň, esasan hem aýallaryň polisiýanyň öz ugullaryny edýändigi aýdylýan tutumlaryny ýazgyrýandygyny finnata bolýar. Adam hukuklaryny goruyjy toparlar we beýlekler Eýranda entek çağı wagty durmuşa çykmagy mezbur edilen bir denanyň öz adamsyny öldürmekde günäli tapylyp, jazalandyrylyp öldürilmegini ýazgardylar. Hukuk goruyjylaryň maglumatyna görä, iki çağanyň ijesi Samira Sabzian 20-nji dekabrda Tehranyň eteğindäki Gezel Hisar türmesinde dardan atylypdyr. Ol türmede 10 ýyl çemesi saklandy. Samira Sabziani aklamak boyunca alınıp barılan halkarı kampanyasına karamazdan İran onun ölüm hükmünü yerine getirdi.